Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë për vitin 2017, Kosova ka shënuar përparim, por vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë. 9 ish ambasador amerikan në OKB janë angazhuar kundër shkurtimeve të financimit amerikan për këtë organizatë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira vet kanë protestuar mbrëm në Beograde duke kërkuar hetime lidhur me një projekt prej miliarda eurove për ndërtim të një kompleksi. Demonstruesit kanë bartur mbi shkrimin mos ta zhysim me Beogradin afër lumit të Sava, ku do të ndërtohet një kompleks me ndërtesa hoteli dhe qendër tregtare. Kritikët e këtij projekti akuzojnë qeverinë e Serbisë se nuk është konsultuar sa duhet me shoqërinë civile. Projekti prej 3 miliard eurove, për të cilin zyrtarët qeveritar thonë se do të shndroj Beogradin në qendër turistike, do të realizohet si ndërmarje përbashkët nga qeveria e Serbisë dhe kompania Eagle Hills me selin në Dubai. Kritikët e kanë theksuar mungesën e tenderve publik për këtë projekt dhe kanë shtruar çështjen e vlefshmërisë ekonomike të tij në Serbi me papunësi dy shifrore dhe me rrugë mesatare prej 400 eurove. 9 ish ambasador amerikan e Kombeve të Bashkuara kanë ndërhequr vërejtjen se shkurtimet e planifikuara të financimit të OKB-s nga ana e administratës së presidentit Donald Trump mund të izolojnë aleatët dhe të zvoglojnë ndikimin e Shteteve të Bashkuara. Në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e cila u publikua mbrëm, ish ambasadorët të thonë se OKB është organizat jo perfekte, por argumentojnë se Shtetet e Bashkuara munden në mënyrë më efektive të kërkojnë reforma duke mbetur të angazhuara. Asgjë nuk kushton më tepër se varfëria dhe lufta, ka shkruar në rrjetin Twitter ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, e cila është njëra nga nënshkruesit e letrës. Në një drekë me antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara para dy ditësh, presidenti amerikan Donald Trump tha se ishte jo korrekte që Shtetet e Bashkuara të paguajnë 28% për buxhetin e paqëruajtjes së OKB-s dhe tha se çmimi i kësaj organizate absolutisht ka dalur nga kontrolli. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka konfirmuar Rod Rosenstein për zëvendës prokuror të përgjithshëm amerikan pasi për të votuar në 94 vet, ndërsa kundër ishin vetëm 6 senator. Ky prokuror me përvojë të gjatë do ta mbikëqyr hetimin e Departamentit të Drejtësisë lidhur me ndikimin rus në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara, pasi prokurori përgjithshëm Jeff Sessions është tërhequr pas zbulimeve se kishte pasur kontakte të panjohura me ambasadorin rus vitin e kaluar. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha mbrëmë se akuzat e Shteteve të Bashkuara se Moska i furnizon me armatim talibanët në Afganistan janë të pabaza. Pardje, një zyrtar ushtarak amerikan në Kabul që ka folur para gazetarve në kusht të anonimitetit, tha se Rusia po u dërgon të talibanëve pushka automatike dhe armatim tjetër me peshë të mesme për përdorim në provincat jugore Afgane, Helmand, Kandahar dhe Uruzgan. Këto komente janë jo profesionale dhe të pabaza, tha Lavrov në një konferencë për gazetarë në Moskë dhe ka shtuar se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e dinë shumë mirë se këto pretendime janë të rrejshme. Askush nuk e ka paraqitur asnjë fakt të vetëm, tha Lavrov. Zyrtari i lartë rus tha se qëndrimi i Rusisë është që talibanët duhet të marrin pjesë në negociatat për paqe në Afganistan, ndërsa për të ndodhur kjo, talibanët duhet të ndalin dhunën, të shkëputen nga terrorizmi dhe ta respektojnë kushtetutën. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta ka shkrime lidhur me vizitën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në Bruksel. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se pas kthimit të kryeministrit Isa Mustafa Duarsat nga Brukseli, Kosova tash është pothuajse në të njëjtën pozitë sikur ka qenë para një viti, kur Komisioni Evropian kishte thënë se ka rritur shumë progres dhe se duhet të vazhdojë në përmbushjen e dy kushteve të mbetura. Gazeta sekson se burimet afërta me qeverinë kanë lënë përshtypjen se prapa idesë për heqjet kushtzuar vizash qëndron edhe ministri i jashtëm gjerman, i cili thuhet jetë pajtuar me një gjë të tillë gjatë vizitës së pradëkohshme në Kosovë. Mirpo e përditshmja koaditore është interesuar të mësojë për këtë, ndërsa në Brukseli është thënë se nga Gjermania nuk kanë dëgjuar në takime zyrtare një gjë të tillë, por përsërisin se Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti do të presin vlerësimin e Komisionit për të mundur të vazhdojnë me procedurat e tyre. Gazeta konsideron se nëse vërtet Gjermania është e gatshme ta shtyjë përpara këtë çështje, atëherë do të rriten edhe gjasat që të kalojë, por siç nënvizon gazeta, tash për tash nuk shihet ndonjë lëvizje rreth kësaj çështjeje as pas vizitës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në Bruksel. Fatmir.
Nga ana tjetër, e demarkacioni kufirit me Malin e Zi, që është njëri nga kushtet për liberalizim të vizave, ka mbetur pezull sipas gazetave. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot pikrisht lidhet rreth kësaj vizite të kryeministit Mustafa në Bruksel dhe vlerëson se refuzimi pritshëm i Brukselit për ta pezulluar kriterin e mbetur për liberalizimin e vizave, pra demarkacionin me Malin e Zi, ja ka mbyllur rrugën kryeministit Mustafa që ta shtyjë edhe më tutje këtë çështje. Gazeta sekson se pas 2 vjetë zvarritje, kuvendi tashmë pritet ta ketë para vetes marrëveshjen e nënshkruar nga presidenti aktual, në atë kohë ministri i jashtëm dhe zëvendësi Mustafës, por si së vënë pak gazeta, qeveria nuk ka kurfar siguria në votat e deputetve, disa prej cilve janë të vendosur për të votuar kundër ratifikimit që kërkon 2/3 e kuvendit. Kësisoj, duke ditur se pa ratifikuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nuk pritet të ndodhë liberalizimi vizave, Kosova sot konsideron se shkuarja drejt zgjedhjeve të reja e bën edhe më të largët lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Me radhitjen e indeksit të lirisë së shtypit në botë në vitin 2017, Kosova ka shënuar një ngritje në klasifikim, por aty vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Ky raport i organizatës Reporteret pa kufi është publikuar sot dhe aty postjerash konstatohet se shkelet e lirisë për informim janë gjithnjë më pak prerogativ vetëm e regjimeve autoritare dhe diktatoriale. Ta dëgjojmë kroniken lidhur me këtë çështje. Në ranglistën e indeksit të lirisë së shtypit në botë për këtë vit të publikuar sot nga organizata Reporteret pa kufi, Kosova është 82-ta që paraqet kërcim për disa vende nga viti kaluar, kur ajo radhitej në pozitën e 90. Në kategorinë me probleme të dukshme gjenden edhe Bosnjë-Hercegovina, në vendin e 65, vjet ishte 68-ta, Serbia si vjet 66, vjet 59, Kroacia si vjet është 74-ta, vjet ishte 63-ta, pastaj Shqipëria në pozitën e 76, vjet ishte 82-ta, dhe Mali i Zi 106 vjet po ashtu në pozitën 106. Prej vendeve ballkanike në kategorinë më të ulët në atë me situatë të vështirë në lirinë e shtypit është Maqedonia, megjithëse është radhitur më mirë se vitin e kaluar. Maqedonia është në pozitën 111, ndërsa vjet ishte 118. Në raportin e CVM të indeksit të lirisë së shtypit në botë në vitin 2017 janë 5 kategori: situatë mirë, situatë kënaqshme, probleme të dukshme, situatë vështirë dhe situatë shumë serioze. Në kategorinë situatë të mirë kryeson Norvegjia, e cila vjet ishte e treta, e pastaj radhiten Suedia, Finlanda, Danimarka, Holanda, Kostarika, Zvicra, Jamaika, Belgjika dhe Islanda. Këto janë shtetet që janë plasuar në 10 vendet e para të indeksit të CVM. Në raport të theksohet se shkelet e lirisë për informim janë gjithnjë më pak prerogative vetëm e regjimeve autoritare dhe diktatoriale. Derisa një kohë merri si e garantuar, liria shtypit po dëshmon se është gjithnjë më e ndjeshme edhe në demokracitë. Nëpërmjet të deklaratave të neveritshme, legjislacionit të drakonian, konfliktit të interesit e bile edhe përdorimit të dhunës fizike, qeveritë demokratike po e nëpërkëmbin lirinë, e cila paremisht do të duhet të ishte njëri prej indikatorve udhëheqës të performancës së tyre, thekson raporti. Vendet që konsiderohen si modeli demokracisë nuk përjashtohen nga ky përshkrim. Për shembull, Kanadaja, e plasuar në vendin e 22, ka rënë për 4 vende në indeksin e këtij viti. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë shënuar rënje. Prej vendit të 41 të vitit të kaluar, tash gjenden në pozitën 43. Polonia është e 54-ta duke shënuar rënje prej 7 vendeve. Rënja e lirisë së medjave në vendet demokratike nuk është diçka e re. Ishte theksuar edhe në indekset e mëparshme. Por ajo që vërehet këtë vit është shkalla dhe natyra e shkeljeve të regjistruara. Rusia radhitet në vendin e 128, ku ishte edhe vjet dhe përfshihet në kategorinë me situatë të vështirë. Në këtë listë e fundit e 180-ta radhitet Korea Veriore. Eritrea është 179-ta dhe Turkmenia në pozitën 178. Këto tri vende prej vitit e 2005 gjenden në fund të indeksit të lirisë së shtypit në botë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, por megjithatë mekanizmat e sigurisë rrinë gjithmonë të përgatitura për të parandaluar situata të ndryshme që mund të acenojnë sigurinë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se Kosova ballafaqohet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe njerëzore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshëm i Qeverisë së Kosovës Valdet Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se në përputhje me rrjedhat globale që nënkuptojnë ato rajonale dhe ndërkombëtare në luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit dhe krimit të organizuar, mekanizmat e sigurisë së Kosovës po i zbatojnë masat parandaluese për parandalim të çfarëdo akti që rrezikon sigurinë e vendit.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret potencial, por që në pajtim me rendin e përgjithshëm botënor, gjithmonë policia e Kosovës nuk i kryen luksin vetit që tjetë komode, por që duke i zbatu strategjit e ndryshme, si dhe mësat policimit bazu në inteligencë, por në gjithmonë e përgatitur dhe në hapë me kohën që mos gjendet e pa përgatitur në situatat ndryshme të sigurisë.
Por njësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Burim Ramadani, drejtori qendrës kërkimore për politika të sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në periudhën në të cilën po hyn Kosova gjatë këtij viti, kërcënimi kryesor për sigurinë do të jetë mos qëndrueshmëria e stabilitetit politik dhe institucional, si pasojë mundshme ndonjë veprimi nga brenda vendit apo edhe nga rrethanat e jashtme. Në këtë pikë, sipas Ramadanit, si rrezik potencial për kërcënimin e sigurisë në Kosovë, duhet të marrë parasysh veprimin e organizatave të cilat nxiten nga qarqet jashtë Kosovës.
Organizatat sikurse Syri i Popullit apo organizatat e terrorizmit global, ISIS-i dhe të tjerat, nga ndërhyrja direkte dhe interesi i mundshëm i Serbisë për destabilizim të Kosovës, dhe mbi gjitha, po ashtu një kësim serioz, është interesimi dhe interesi i Rusisë që Kosova të dështoj si shtet në mënyrë që Rusia të fitoj argumentet në raport me perëndimin.
Në anën tjetër, zëvendës Ministri Hoxha thekson se në parim nuk përjashtohet asnjë piste e preventivës apo e reagimit të ndaj grupeve të ndryshme, qoftë të krimit të organizuar apo edhe të natyrave të tjera.
Jemi dëshmitar që ka ndodhur disa rrëfime brenda vendit që është vlerësuar që mund të jenë kërcënim për rendin e sigurisë publike. Dhe në këtë kuptim, policia e Kosovës preventive në saj e bazën dhe orientën në dy drejtime, si në aspektin brenda vendit, po ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar, kështu që pa përjashtuar asnjë variant, mekanizmi mbrojtës në kodet preventive së ndodhjes të akteve ndryshme ndërtohet në dy drejtimet, edhe atë brenda edhe në aspektin ndërkombëtar.
Edhe Ramadani shpreh mendimin se institucionet e Kosovës në aspektin operativ kanë kapacitete të mjaftueshme për të mbajtur situatën e sigurisë nën kontroll. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në indeksin e lirisë së shtypit në botë për vitin 2017, Kosova ka shënuar përparim, por vlerësohet se megjithatë ka probleme të dukshme. Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, së thonë zyrtarë të qeverisë. 9 ish ambasador amerikan në OKB janë angazhuar kundër shkurtimeve të financimit të Shteteve të Bashkuara për këtë organizatë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjunjë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.